Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. I found a love for me Darling, just dive right in Follow my lead well, I found a girl Beautiful and sweet I never knew you were the someone waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what it was I will not give you up this time But Darling, just kiss me slow Your heart is over When you said you looked a mess I whispered underneath my breath But you heard it Darling, you look perfect tonight Well, I found a woman Stronger than anyone I know She shares my dreams I hope that someday I'll share her home I found a love To carry more than just my secrets To carry love, to carry children of our own Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl þér að hlusta út á sögu, það Artrúð Karlsdóttir sem helstar ykkur. Að þessu sinni ætla ég að fjalla nýja evróska persónuverndalöggjöf sem að mun taka gildi 25. maí 2018 í Evrópu. En hér á Íslandi aftur á móti beðið eftir þinglýri meðferð og þetta löggjöf sem að mun væntalega breyta gríðarlega miklu bæði fyrir einstaklinga sem slíka og síðan fyrir lögaðila. Ég fengi Helgu Þórusdóttur forstjóra persónuverndar hinga til mín en hún konan sem að veit eða allt þetta mál og því að ég veit að það og eftir að klára semja frumvarpið og það stendur það aldrei í mönnum og allir horfa til persónuverndar núna. Góðan dag Helga Þórusdóttur og velkomin út að sögu.
Góðan daginn. Takk fyrir mig.
Hvað segir þú gott, heyrðu, ekki stöðt að spyrja ykkur þessa nýju löggjöf sem að væntanleg?
Það má segja það, bara í rauninni með ákveðinni einfeldni að það sé bara frekar mikið að gera hjá okkur.
Já.
Það eiginlega má segja að við séum búin að finna fyrir því að landið hafi vaknað til vitundar persónuverndar málefni.
Já, já. Samt erum við náttúrulega með persónuverndarlögum og meðferð persónu upplýsinga. Ef við aðeins förum nú yfir það áður en við förum nú að skoða betur hver eru helstu nýmæli og hver er þetta breytir fyrir okkur hér á Íslandi. En aðeins tilurðin, því að nú alltaf verið að vísa í persónuverndarlög og meðferð persónu upplýsinga, þú mátt ekki þetta, en Þau eru frá hvað 1995 og byggjast á tilskipun eða hvað, hver helsta breytingin
það? Nákvæmlega, það má eiginlega segja til þess að hafa ákveðna svona einfalda nálgun á þessu er það að það eru í gildi löggjöf, sem sagt það eru í gildi persónuverndarlög sem eru frá árinu 2000. Já. Þau byggja fyrstu Evrópu tilskipunni þetta málefni sem frá 1995. Mm. Þannig að persónuverndarlögin orðin 17 ára gömul og það má eiginlega segja að þau hafa lifað ótrúlega vel og ástæðan fyrir því að þau hafa lifað þó þetta vel það að löggjöfin í raunni sett fram óháð þeirri tækni sem notuð. Þannig að öll starfsemi þarf alltaf að máta sig að grunnreglunum. Mm. Og ef við höldum áfram bara í þessum vonandi einfalda ramma, þá má líka segja það að allar þar reglur sem gilda í dag, þær munu gilda áfram, en það verið að skerpa á mörgum þeirra og kynna til söguna ný réttindi til dæmis fyrir einstaklinga, margvísleg, og að samaskapi nýjar skyldur fyrir þá fyrirtæki, stofnanir og sveitafélög til að fara eftir.
Nýjar skyldur, sagður.
Nýjar skyldur og heilmiklar.
Það ekki öðruvísi. Já, hérna, en ef við aðeins hérna, förum svona í helstu nýmæli þá sem að varða einstaklingana, hvað þýðir þetta fyrir okkur hinn sem erum bara að afhenda ökuskírteinið og hérna vegabréfið og gefum upp kennitölu hvað sem og okkur til látum taka myndir af okkur og það birt á Facebook hver helstu nýmælin í þessu?
Ef ég má aðeins fara tilbaka bara í grunnreglurnar og grunnreglurnar eru þær að þegar það verið að vinna með persónuupplýsingar í dag að þá þarf alltaf að hafa heimild fyrir þeirri vinnslu. Og það nú eiginlega kannski það sem að fólk áttar sig mjög oft ekki á. Þannig að það fer full frjálslega með persónuupplýsingar og veit jafnvel ekki það að höndla persónuupplýsingar. Þannig að ef við byrjum bara á byrjunni hvað eru persónuupplýsingar sem þetta snýst allt að þá þetta hefðbundna að það nafn og það kennitala og það getur verið heimilsfang, símanúmer, bílnúmer líka en svo líka kannski nýja veröldin og það IP-tölur og raðnúmer snjalltækja. Þannig að ef ég aðeins leiði mér að vera pildið í bakgrunnum áfram að þá má segja sko að persónuverndar lögin í dag, þau sem sagt eru 17 ára og það vísa 100 lagabálkar í persónuverndar lögin. Þannig það eiginlega bara svona gamla hefðbundna persónuverndin og það þarf alltaf að hafa heimild fyrir að vinna með persónuupplýsingar. Og algengustu heimildirnar eru samningur eða samþykki eða lagaákvæði. En síðan sérst er þetta að gerast þessi tækni bylting sem eru umbyltan algjörlega því hvernig verið að vinna persónuupplýsingar. Þannig að, svo ég nefni internet allra hluta, það sem öll þessi snjalltækir stöðt tengd við netið og svo að gríðargögnin eða big data og gerfugreindin sem sagt öll úrvinnstan. Þannig að við erum alltaf komið fyrirbæri sem að skapa alveg gríðarlega umfangsmikla söfnun persónuupplýsinga. Og mjög oft í mjög svo óljósum tilgangi. Og síðan úr allum þessum potti verið að taka einstaklingsbundna niðurstöður, jafnvel ekki okkur til hagsbóta. á grundvelli allra þessara gagna og samkeyrslu mismunandi gagnagrunna. Mm-hmm. Þannig að þó svo að tækni í rauninni tæknin eigi að vera og löggjöfin í persónuverndarmálefnum eigi að vera óháð tækninni, þá þurft að staldra við og það þurft að veita einstaklingunum aukin réttindi. Ja. Og útgangspunktur nýju löggjöfinnar aðalega sá að í rauninni að gera einstaklingum kleift að hafa meiri stjórn yfir eigin persónuupplýsingum. Mm. Sem sagt að ráða því hver vinnur persónuupplýsingar þig, hvenar og í hvaða tilgangi. Mm-hmm. Þannig út frá þessu verið að kynna ákveðnar nýjar reglur og til dæmis það að það verða gerðar auknar kröfur til samþykkis fyrir vinnslu persónuupplýsinga.
Já.
Þannig að, til dæmis á netinu, smáforritinu eða appin sem Já. Þú ert að hlaða niður hjá þér,
Já.
Fyrir fram hakað í box ég samþykki, það verður óheimilt frá maí 2018. Sérstaklega að það verið að fjalla viðkvama persónuupplýsingar í þeirri vinnslu. Þannig að það eru gerðan miklu skýrari kröfu til þess að það sé skýr vilja yfirlýsingin einstaklingsins það að hann leyfi einhverja persónuvinnslu sig.
Já.
Og það þýðir að samanskapi að það er verið að auka skildu til þess að einstaklingar sé frættir þegar verið að vinna persónuupplýsingar það. Að því í dag að þá það þannig, þú ert í viðskiptum við eitthvað fyrirtæki og þið grunar ekki að það fyrirtæki kannski að nýta hluta úr þinni viðskiptasögu og selja það öðru fyrirtæki sem herjar á þeim með einstaklingsmiðum auglýsingum. Mm-hmm. Þetta þurfum við að fá að vita og þannig nýja Evrópulöggjöfin að koma einstaklingum til aðstoðar og hjálpar.
Já, já. Það svo fólk eflust þekki svo við tölum nú aðeins neti að þá þekki fólk það náttúrulega að það beðið að samþykja til þess að geta haldið áfram þarft að samþykja ákveðna skilmála en það alveg gríðalegur aðgangur að persónu upplýsingu sem fólk gerir sér jafnilega ekki grein fyrir heldur bara já mér alveg sama en svo er þetta að segja svo er þetta seldar til þriðja aðila
og líka það að skilmálarni sem fólk hefur í rauninni eða skrollað yfir á hraðferð að hafa verið jafnvel á annað 100 blaðsíður
Já.
Og það kannski á blaðsíðu 177 sem virkilega verið að segja hvað verið að nota þínar persónuupplýsingar í
Já.
Og hver að fá aðgengi að þeim.
Mm-hmm.
Þannig að þessi löngu skilmálar, þeir verða líka eitthvað sem heyri sögunu til með þessari nýju Evrópulöggjöf.
Já, þannig að það megi ekki gera þetta svona.
Þetta þarf að vera á einföldu og skýru máli og flóknu skilmálarnir verða metnir ólöglegir.
Já, já, já.
Og það sem kannski grípur þarna í það að það er verið að tilkynna í raunni að kynna sér satt mjög umfangsmikla sektarheimildir fyrir þau fyrirtæki sem fara ekki að löggjöfinni.
Já.
Og þetta allt frá 2% upp í 4% af heildar ársveltu og getur verið alltaf 20 miljónir evra fyrir alvarlegustu brotin.
Já, en ef við höldum okkur að segja einstaklingan undir þessum kringumstæðum, að já, þeir kannski, náttúrulega, þeir eru meira þolendur í þeim skilningi að þeir bara íta á ok takkan og bara hvað með það, ég samþykki hérna 300 greinar og lesa náttúrulega ekki, Og þá það búið að samþykja aðganga allir fjölskyldinni jafnvel og ólára eða börnu sínum í leiðinni.
Þannig má segja staðan sé dálítið í dag vegna þess að ein grundvallareglan í þessu persónuverndar umhverfi það er heimilt að vinna upplýsingar á grundvalli samþykkis.
Mm.
Þannig að fólk sem hefur ákveðið að fagna nýju tækninni og taka henni algjörlega athugasemda laust, sem satt samþykkt bara tæknina og gefi frá sér vinsluna, sem eru upplýsingar og viðkomandi, þeir eru pildi þar og þau fyrirtæki sem nýta þessar upplýsingar eru ekki að gera það í raun í óleyfi, af því þeir eru með samþykki viðkomandi.
Mm.
En þess vegna nýja löggjöfin að hjálpa einstaklingunum enn þá frekar til að skilja þá vinnslu sem umræðir.
Já.
Og þess vegna þessi löngu skilmálar þeir munu heyra sögunni til og þess vegna munu einstaklingarnir betur verða meðvitaður það hvaða vinnslu þeir eru að leyfa. Og til dæmis eins og það að sum af þessum smáfyrirtækjum eru að biðja aðgang að að í rauninni tengilega skránið þinni, að síma skránið þinni, að öllum myndunum þínum og
bara, öllum vinið þínum
öllum vinið þínum Já. Og bara það að kortleggja fólk þannig að það eru í rauninni gríðlega verðmæti fyrir þá einstaklinga sem kunna nýta sér þá það eru upplýsingar
já, já.
Að því við sjáum hvernig ja, hvað hefur gerst undarfæri til þess að eitt það að borga mismunandi verð fyrir sömu vöruna
já.
En hittir það þegar að þeir sem að gögnin hafa og þar að segja að þá valdið hafa geta leikið sér að því að koma einstaklingsmiðum skilabóðum til einstaklinga að því það búið kortleggja algjörlega bara prófíl hversu
einstaklingsmustur og annað
algjörlega.
Já, já Já, já, þetta nefnilega mjög athyglisvert og segðu bara upplýsingar stjórnmálaskoðanir og hverjir eru líklegir miða við þessar upplýsingar sem fyrirliggja að falla fyrir einhverju sko pólitísku lofborði sem allt einu sett fram
Algjörlega.
Þá fær bara einhverju á aldursbilinu 30 til 45 ára segjum það og sem að drekkur alltaf Coca-Cola og fær akkurat svona kostningalofvörð.
Að því það vitt svo til
að til að lækka kókið. Svo ég það einfaldi þetta náttúrulega með fáránlegu dæmi.
Já, þetta ekkert fáránlegt dæmi, þetta bara eitt af mörgum dæmi sem að geta verið bara mjög raunhaft og þetta það sem að verið að gera af því að mörg af þessum fyrirtækjum, þau eru með staðfestu í Bandaríkjun. Þessast í lauginu lúta þá bandarískri persónuverndarlöggjöf. Og málið það að nýja Evrópulöggjöfin að reyna að ná yfir þessi bandarísku stórfyrirtæki og tækni risa, hvort þeir heita Facebook, Google eða öllum hinu nöfnunum, það getur verið minni aðilar. Og ástæðan svo að ef fyrirtæki, til dæmis utan Evrópu, ætla að fylgjast með evrópskum ríkisborgurum eða bjóða þeim vöru eða þjónustu, nótabenni óháð því hvort að gjald komið fyrir,
Já.
Þá munið þau þurfa að fara þessari löggjöf.
Já.
Þannig að þetta má segja að sko Evrópa sé komin í herferð fyrir verndar sínum þegnum, sínum einstaklingum og ríkisborgurum
Já.
Gegn þessum alþjóðlegu tæknirisum
Já.
Sem að hafa verið að herja á þennan markað.
Já.
Og málið það að þetta 500 miljóna markaður og það vantarlega ofstór biti fyrir þessi alþjóðlegu fyrirtæki til þess að fara ekki að þessari nýju löggjöf. Þannig
Já.
Að þá eftir að reyna og mörg atriði.
Já. Og þess vegna þetta svona aðkallandi, svo ég var að segja að það skorti bara þinglega meðferð hér á Íslandi, en þrýstingur mikill á gott fólk sem að vinna þetta.
Ekki spurning. Að
hérna, að koma þessu náttúrulega í einhverja viðlítandi löggjöf sem við getum samþykkt hérna, það svo mikill í húfi.
Nákvæmlega.
En aðeins talandi þetta að útgangspunkturinn sé að einstaklingur hafi meira með það að gera hvernig fjallaðum persónuupplýsingar. Segjum nú bara, þannig erum við náttúrulega líka að tala um þá sem eru sko ólögráða, börn upp aðtunara aldri, já, ungmenni, að hvað með persónuupplýsingar sem þeir eru að láta frá sér bara gagnvart skóla, umhverfinu og öðru. Eitthvað að tekið sérstaklega á því?
Já, það einmitt gert og í þessari nýju Evrópulöggjöf að þá börnum til dæmis veitt sérstök vernd. Og þá reglan svo að til dæmis netþjónustur sem þá samfélagsmiðlar verða til dæmis að afla samþykkis foreldra ef að börn undir ákveðnum aldrei skrá sig í slíka þjónustu. Og þetta eitt af þessum ákveðum sem á eftir að ákveða í þingleiri meðferð hvaða aldur verður viðmiðunar aldurinn af því það heimilt að miða við aldurinn 13 ára eða 16 ára.
Já.
Þannig að, og það fer þá kannski eftir því bara hvað er í Evrópu við erum stödd og hvernig menning er í hverju landi. Þannig
Já.
Að í þessari nýju löggjöf sem er notabenni rúmlega helmingi lengri heldur en núgildandi löggjöf.
Já.
Að hún dálítið sérstök á þýleitinu til að það eru nokkuð mörg ákveði sem eru sveigjanleg. Sem Já. Að er unni, sko, hvert og eitt land getur ákveði með innleiðingun á. En það er bara þau ákveði sem að eru ekki metin kjarna grunn ákveðin. Þau eru ófrávíkjanleg.
Nú endi löggjöf er með 46 grein.
Já.
Ákveðum
99 er þessi nýja. Og formálsorðin eru yfir 170 sem
já.
Er þá raukstunningunum fyrir þessari
breytingu já.
Og notabenni líka í því að þessar breytingar og þessi persónuverndarlöggjöf það var ekkit hlaupið til að þessum verkum þessi löggjöf var 4 ár í undirbúningi og vinslu
já.
Og það voru gerðar hátt í 4000 breytingar til og ráinni Þannig að þetta niðurstaðan sem var samið að ætta miða við.
Já, þetta ekki smáraði.
Þetta það ekki.
En bara, mitt ef við höldum okkur aðstæðanum við börnin að þú að tala þau, þetta bara spurningin hvað aldurspil við erum notað. En hérna, og við náttúrulega erum með, sko sjálfræðis aldurinn þarna 18 ár, að við hvað við myndum þá miða hér á Íslandi, hvað var við hæfi. En okkur væri það, við gætum valið það sjálf eða hvað,
þingi getum valið sem, það. Já, það það sem að meiri hluti þingsmun ákveða og ég veit til þess að þegar nú það svo að dómsmálaráðuneyti ber ábyrgð á innleiðingu á þessari löggjöf. En persónuvernd hefur bara aðstoðað að fremsta megni af því að þetta svo mikil sérfræðinga löggjöf sem ræðir og fáir sem að hafa í rauninni þessa þekkingu á taktinum. Þannig að þetta eitt af þessum atriðum sem á eftir að ákveða og í rauninni hér tilhneiging venjulega til þess að álíta börn fyrr fullorðin heldur en suður í Evrópu.
Já, já.
Þannig að þetta svona eitt af því sem að vantarlega verður í einhvers konar samráði gert.
Já.
En það sem skiptir líka máli og það sem í rauninni talað hefur verið fyrir til dæmis hjá umboðsmanni barna er það að og með alþjóðasáttmála sem gilda að þá líka einmitt að líta til svona aukins möguleika barna að tala sjálf sínu máli eftir því sem þau verða eldri. Já. Þetta fer það eftir eðli hvers máls en allavega í þessu persónuvendar umhverfi að þá er bara í rauninni skýr skilaboðum það að öll fræðsla sem allir fræðslu sem beinti til barna þarf vera hagað á þann hátt að hún sé á skýru og einföldu máli og taki mið af aldri bars á hverju þroskast í.
Já, en þannig að svona ef ég skilja rétt að þá það sem sagt ef að börnu stendi boða að samþykki eitthvað svona meiri háttara eða einhverja samninga eða fjárskuldbindingar til dæmis á netinu þá það foreldrarnir eða forráðamenn sem að fá einhverja tilkynningu það áður en það getur gert.
Ég í rauninni, börnin myndi aldrei vera að gera eitthvað á samfélagsmiðlum nema á grundvöldu þess aldur sem að þau hafa, sem sagt, þannig að þá eftir ákveða hversu gömul þau þurfa að vera til þess að geta yfir höfuð verið að sýsla eitthvað á netinu.
Já.
Þannig og síðan þetta náttúrulega sko lög í hverju landum þannig náttúrulega bara lögræðslu aldurinn hérna 18 ára.
Já, já. En nú sjáum við náttúrulega að börn sko, þau eru ekkert gömul, þau eru komin og fleigaferði inn á Facebook og Twitter og allt þetta.
Það sem skiptir náttúrulega öll netthegðun.
Og hvað eru fórhaldarnir jafnvel ekki teima?
Nei.
Og hvað þá?
Já, netthegðun auðvitað skiptir gríðalegu máli og þess vegna skiptir gríðalegu máli að allir séu uppfræddir allt hvað gildir og aftur í þessu umhverfi að Já, sko, allt sem fólk gerir á netinu skilur eftir sér fótspor.
Já.
Það á sjálfsögðu við börnin okkar og alla hina. Og það svona skipti líka svo miklu máli hvað fólk tjáir sig þá getum við líka staldra við foreldra barna. Þegar að foreldra barna koma til fram í fjölmiðlum og tjá sig veikindi barna eða annað.
Já.
Að þá það oft til þess að fá stuðning fyrir nauðsynlegar breytingar hvað Já. Var það kostnaðar þáttöku í heilbrigðis umhverjunni eða hvað nú en það kannski ágætt að huga þeirri aðgátt sem kannski æskileg þegar að börn eru í rauninni sýnd í fjölmiðlum af því að eins og maður segir, það bara úrvinnsla gagna mikil og allar upplýsingar sem birtar eru opinberlega þær eru allavega margar hverja nýttar.
Já, sjáðu það er líka náttúrulega þegar að foreldrar eru að birta myndir af þessum óláraða börnum sínum og við sjáum þetta nú jafnvel með stjórnmálamennina á góðum degi að þá eru þeir svona með börnin í fanginu og voru að koma frá því að kjósa og allt þetta. Sko, hvernig eru börn menntu fyrir þessu?
Ja, þau eru náttúrulega á ábyrðu forsjár aðila og foreldra og annara forsjár aðila. Þannig að þess vegna bara svo nauðsynlegt að allir hafi ákveðna vitund um það hvaða myndir birtast og hvenar og hvernig.
Já.
Og við hvaða aðstæður og til dæmis eins og í nýjafstönnum kostingum að þá veit ég til þess að það var eitthvað það að foreldrar voru að tjá sig á samfélagsmiðlum stjórnmálaskoðanir sinna barna.
Já.
Og það til dæmis að ákveðið svona varúða svæði vegna þess að stjórnmálaskoðanir eru viðkomar persónuupplýsingar.
Já.
Og það bara er ágætt að bara auka meðvitund það að fara varlega með það hvað fólk tjáu sig. Samanskapi ef fólk vill segja allt frá sjálfu sér. Þá er það heimilt af því að maður hefur í raunni ráðstöfunar rétt og sjálfsákvörunar rétt um sjálfan sig en þegar kemur sem sagt ólögráð einstaklingu það ágætt að hugsa það.
Já, 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 í mitt varðandi þetta atriði að foreldra tala veikindi barna sinna en svo það náttúrulega þeir sem að sjálfi fara fram og tala veikindi sín. Það náttúrulega, þá bara það þannig.
Já, og fólki sjálfsvald sett eða vilt gera það, en aftur það bara ágætt að vera meðvitaður það að upplýsingar sem eru byrtar ofinbelega, þær eru nýttar og það eru unni með þær.
Já, en hvað með það að eins og það hafa nú komið upp margvísli mál, það eru mynditeknar jafnvel, í sundlögum og svona margi bara farnar að banna þessa snjallsíma inn í sundlögum fyrir bragði. Og valdi miklum deilum að hérna, er eitthvað sérstaklega tekið á því að myndbirting svona opinbeilega gagvart fólki?
Þá eru bara í rauninni dottin inn í kannski grundvallareglurnar sem að gilda nú þegar í dag. Já. Og þær eru þær að myndbirting fer eftir aðstæðan hverju sinni. Mm-hmm. Þannig að ef einstaklingur er að ganga á opnu svæði, er að almannafæri í opnu rými, að þá bara er hlut af hóp
Já.
Að þá bara gildi svo regla að það talið heimil myndbirting. Mm. Ef hins vegar einstaklingur lendir í því að hann er í forgrunni fréttar
Já.
Sem einn aðili
Já.
Og fréttin fjalla til dæmis sem þjóðin er að þyngjast eða aukning á fíknefna notkun ungs fólks og við komum til ungur einstaklingur þannig að þá er persónan orðin að forgunni og algjörlega vantarlega ótengt fréttinni þannig að þetta bara rauninni þessi hefðbundnu sjónarmið sem þarf að huga að en mér langar svo mikið að benda á að það eru svo mörg önnur réttindi þannig að sem að nýja löggjöfun er að tala um að því að eitt er að fá auknarkröfu til samþykkis og að það þurfa að fræða fólk meira og auknarkröfu til barna þeim sem veit sérstök vend en það er líka það að það er hreyfanleiki persónuupplýsingar sem er mjög stórt atriði.
Mm.
Þannig að þá hafa einstaklingar rétt á því að geta fært í raunni allar þær upplýsingar sem að viðkomandi hefur látið af hendi á grundvelli samþykkis eða samnings til fyrirtækja eða annara, að einstaklingi geta óskreftið því að slíkar upplýsingar verði fluttar til annara aðila.
Já, já.
Þannig að þetta til dæmis ef þú ákveður að fara frá einu samfélagsmiðli til annars,
já.
Að það áttu rétt á því að fá þessu gögn sem þú hefur látið af hendi. Og færa þau á milli aðila. Mm-hmm. Þetta á auðveld einstaklingu það að festast ekki í samningi við einhvern einn heldur að geta fara á milli. Og ég veit þess að fyrirtæki munu eiga erfitt með að sinna þessari skildu sem að þarna er lögð á fyrirtæki og aðra til að afhenda þessar upplýsingar.
Já, er þú að tala um hvernig fyrirtæki að tala bara?
Já, samfélagsmiðla til dæmis.
Já, eins og Facebook og Twitter tökum það bara.
Já, og netþjónusta og streymiþjónusta.
Já. Þannig að fólk er sagt, heyrðu, nú vil ég ekki lengur að neitt sín á Facebook frá mér, heldur nú að ég flytta allt yfir á Twitter.
Mm-hmm.
Það er bara þannig sem það er.
Já. Það er svo að dæmis ég tekið þá
er þetta. En svo er annað í svo einmitt Helga, af því að þú ert nú postir í persónuvernd, en nú gott að þessi spurning kemur upp, að það er svo skrítið, það er eins og þú nærðingu sambandi við Facebook, við kunum alltaf að tala, hvert áttu að senda kvörtun? Það er engin Facebook til, þetta er allt ósýnilegt og andlýstlaust fólk sem að stjórnar þarna. Þannig að umkvartanir, hvað er það að gera hér á Facebook, akkur þetta? En þú nær ekki sambandi við neitt. Hver er umboðsaðali til dæmis hér á Íslandi? Þeir borgi ekki eins og niður virðisaukaskatt af auglýsingu sem þeir eru að selja nú sama markaðsvæði og aðri fjölmila hér. Þannig að þeir eru óínáanlegir.
En nú veit ég allavega til þess að Google er með, einhvers konar getur við satt bækistöð hérlendis, þannig að...
Bækistöð, alltaf var ágætt
orð. Einhvers konar skrifstofa með einu starfsmanni, veit ég til, þannig að þar til dæmis hefur verið, er komin þá aðgangur að starfsmanni og
já.
Sem hefur þá allavega geta framsendi erindi. Mm-hmm. Nú Facebook aðgengja þeim, það er samt greinilega hægt að ná til þeir á endanum þannig að vantarlega verður þá að gera krafa aðgengi ef að það er ekki nægilegt í dag þannig að þetta er bara eitt af því sem þarf að skoðast.
Já, þetta er mjög stættilega ákvæm mjög mikilvægt atriði.
Ekki spurning.
Fjölmargi sem að akkurat velta þessu fyrir sér, hver er Facebook sjálfur? Við ekki ná ég að tala.
Já.
Og því að það er náttúrulega margt óvægi sem fer þarna fram og
Algjörða.
Bæði ummæli og myndbirtingar og annað.
Já, já.
En hver er þá Facebook sem er umvilega að bera ábyrðaði? Já, hver þetta, mitt í Facebook?
Í mitt sko, og þetta til dæmis eins og með þetta ágæta fyrirtæki að þá til dæmis hefur verið bent að það að þegar að þeir uppfarði síðast friðhelgi stillingarna sína svo nefndu sem það persónumvendar stillingarna að þá benti fólk á það að þeir báðu að endunum fleiri upplýsingar sem heldur en þeir höfðu haft af, fólk áður þannig að þeir eru hérna að Já, bara eins og ég segi, þeir eru að sinna sínu ágætlega að verið sér að alveg upplýsingar skulum við segja.
En þetta sérst mjög mikilvæg breytinga að einstaklingur getur alveg óskað eftir því að upplýsingar sig og annað sem er hafa nú þegar látið frá sér inn á samfélagsmiðlum geta fast yfir á aðra.
Já, það réttun hreyfanleika gagna sem kynntu til sögunar.
Já.
Og það meira og það til dæmis að í dag að þá hægt að fá upplýsingar það hvort að fyrirtæki til dæmis að vinna upplýsingar mann sjálfan.
Já.
Það gert betur í nýju löggjöfinni og það ekki bara það að maður á rétt að fá að vita þetta, heldur á maður rétt á því að fá þessar upplýsingar afhendar. Þannig að það rauninni og meira þess að þetta á að vera gert innan mánaða frá því að beiðni berst frá einstaklingi og rökstuðningur ef það ekki hægt að verða við þessari beiðni inn á 30 daga.
Já.
Og síðan eitt sem að er mjög áhugavert líka og þá að það er hins og kallega réttur til að gleymast sem að hefur vakið athygli.
Já, hvað félur það í sér? Það getur nú kosið vel fyrir marga.
Jæja, segðu. Já, þannig að það í rauninni sko, gengur út á það að við erum ekki tala að það sé verið að fá að eyða dómum eða einhverju slíku.
Nei.
Hins vegar, ef að í loftið hefur farið einhver frétt eða annað og í rauninni við erum að tala að leitar niðurstöður ef að þær þykja sína ranga mynd af einstaklingi með hvernig einstaklingun í dag
Já.
Og það ýmis önnur skilur sem þarf að uppfylla að þá hægt að óska eftir því að slíkum leitarniðurstöðum sé eitt.
Já.
Og þetta var reynt fyrir Evrópudómstólnum, það var spænskur kaupsýslumaður sem að vildi meina það að, svona, að því að hann færði rauk fyrir léttvægt fjármunabrot,
Já.
Gaf ranga mynd af honum sem að var 15 ára og 17 árum bara heiðverður kaupsýslumaður.
Já.
Það var fallist á það, þetta brot sem að umræddi, að það var svo smávægilegt.
Já.
Að það sýndi ekki rétt að mynda viðkomandi einstaklingi.
Nei, gefur ranga mynd af.
Já,
það gekk svona einmitt dómur í Noregi núna hvað í hitti fyrir að líklegast. Akkurat sama eðlis og þetta sem þú ert að lýsa af því það gaf ekki rétt að mynda og hérna hafði ekki verið sett fram með heiðalögum hætti heldur. Þannig að það nefnilega það sem að fólki líka daldið að stunda, það að búa til kannski bylir í sér ranga fréttir og falsfréttir, en ég fer kannski ekki mikið út í það við þið núna því að við höfum takmarkaðan tíma. En falsfréttina með röngum myndum og annað, þetta fer inn í þetta sap hjá Google og svo byrja þó að googla fólk og þá heldur þú sért að fara að hitta skrimsli, skilur við, með það sem er búið að skrifa. En svo bara er það rán. Þannig að það verður tekið á þessu.
Já, þetta er náttúrulega gríðarlega alvarlegu hlutur og sjálfsögðu myndi það safnast í sarpin fyrir það ef að við komum til getið sínt fram og þetta hafi röng frétt. En þetta er náttúrulega bara þessar falsfréttir eru bara gríðarlega alvarlegt fyrirbæri sem að snertir á ýmsu.
Já, já. Það nú sko heldur betur en það eru fleiri mál og lögaðalarnir eru hérna eftir og við hérna eitt líka sem er langar að fara inn á við þið það eru bankarnir og þegar fólk kemur til gjaldkera og allar fara að borga með peningum en verður samt að gefa kennitölu. Ég ætla að beða að svara þessu Helga Þórsdóttir forstjóri persónuverndar hér sem er gestur hér á útvarpi sögu og eftir skamma stund við ætlum að fá auglýsingar.
Útvarp saga Besti vinur þinn.
Því þar allt sem mann ég. Því þar allt sem mann ég. Það mitt draumaland.
Sæktu styrk í íslenska náttúru. Veldu Voxis hálstöflur frá Saga Medica.
Hæ, þetta fiskikóngurinn hér. Við erum með gríðalegt úrval af fiskréttum sem eru tilbúni beint í ofnin. Ekki nema hita ofnin í 200, smellu sig inn og máltíðin tilbúin á augabragði. Sjáumst eldress, kveðja, fiskikóngurinn sofi og fiskikóngurinn höfðabakka.
Hústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-83-30, 699-83-30.
Nú veturinn og kuldinn framundan. Þar þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-38-92. 893-38-92.
Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-44-44-544-44-44.
Humar matseðill, Laugaás. Humarsúpa, heimabakar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík.
Ekki eftir neinu að bíða. Síðustu TT-námskeiðin hefjast 19. nóvember. Innritun hafin. Sjá nánar á jsb.is. Líkamsrækt jsb sími 581-3730, 581-3730.
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Veru hjartalega velkomin, Veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-69-96. 555-69-96.
Íslenskur þakkagjörða kalkút frá Reykjabúinu, kalkút.is.
Móða á baðspeglinum, ekki lengur. Hjá okkur fáiði hitaða baðspegla með ljósum í breiddum frá 50 til 160 cm. Innréttingar og tæki Ármúla. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Borgarapótek auglýsir, erum ávallt með góð tilboð í gangi, persónuleg og góð þjónusta. Ókeypis lyfjaskömmtun, kynntu þér málið. Bjóðum einnig upp á heimsendingar, erum með heimasíðu og á Facebook. Borgarapótek, einkarekið apótek, Borgartúni 28, sími 553-83-31, 553-83-31. Borgarapótek, þín vegna.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fyður Laugavegi 87.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Helga Þórisdóttir, forstjóri persónuverndar er gestur hér á útvarpi sögu og hún er að upplýsa okkur nýja evróska persónuverndalöggjöf sem að mun taka gildi í Evrópu 25. maí á næsta ári og þingli meðferðir eftir hér á Íslandi en við skulum vona að hún veri nú og það veri nú búið og gert þegar að þeim tíma kemur en þetta eru magnaðar upplýsingar og umtalsverð nýmæli sem að þessi löggjöf felur í sér og hefur já, mikið að segja og mikla réttabætu fyrir einstaklinga og síðan jafnvel spartna fyrir lögaðila. En ég var að segja hérna áðan Helga að núna fyrir hlið að mér langar að spyrja þú þegar fólk fyrir banka og að borga með peningum og peningaseðlum og þá er sagt hver er kennitalaðin. Býttu, hvað að vera þar?
Þannig að í gildandi persónuverndarlögum þá ákvæði sem segir að notkun kennitölu heimil ef það meðal annars málefnalegur tilgangur.
Já.
Þannig að við förum þarna árið 2000 aðeins aðra leið heldur en gildi til þeim svo helstu nágrannalöndum.
Já.
Af því að Danmörk og Adamann í Danmörku þá gildi það til þess að opinberir aðilar hafa heimil til að nota kennitölu.
Já.
En enga aðilar þurfa að hafa sérstaka heimil til þess.
Já.
Hér hefur það ekki verið þannig í rauninni bara á línuna ef það málefnaleg ástæða meðal annars og það sé bara eðlilegt í svo kvöldum lögskiptum. Þannig að þá það spurningin, sko, af hverju það svona hér? Af því þarna náttúrulega bara meiluti þingsa þessum tíma ákvaða svona þetta.
Já.
Og kannski þetta vegna þess að við erum svo stutt frá því að vera á þeim tíma sem allir vissu hvað sem allt alla.
Mm-hmm.
Og þegar þessi lög til dæmis eru samþykkt árið 2000 þá var samkeyrslu upplýsinga og persónu auðkenna þjófnaður og annað það þetta er kannski bara varða þekktist því allar mjög miklu minni mæli heldur en í dag. En allavega að getur skipt miklu að kennitala sé notuð. Til dæmis ef þú ætlar að innrita eitthvað með hraðin á sjúkrahús eða það spurningum líf og limi.
Já.
Þannig þá getur kennitalan upplýst svo mikið og þá til dæmis vitað óþól og annað. Þegar ertu í samskiptum við til dæmis bankastofnanir, þá í rauninni má færa held ég mjög auðlega rök fyrir því að það getur verið nauðsynlegt fyrir bankastofnun að vita við hvernig ég að tala og þá til dæmis til þess að sanna deili á sér.
Já.
Ef hinsar, við erum að tala fyrirtæki og við erum að tala staðgreiðslu viðskipti og við erum að tala eitthvað sem undir 5.000 krónum eða 10.000 krónum, þá er spurningin, þetta nauðsynlegt í þessum lögskiptum?
Já,
þegar þú bara gengur inn með þeim 10.000 kall og ætlar að kaupa eitthvað 8.000.
Já.
Og við höfum alveg heimild sem einstaklinga til að spyrja sér til hvers ætla þú að nota kennutöluna mín.
Já, já.
Og það algjörlega heimil spurning og ef að svari ég til þess að bæta notenda upplifun eða hvað nú og þá verður fá að vita hvernig.
Og hvað svo?
Og hvernig.
Já,
þannig að það má spyrja spurninga. Já, það má vera með rökgræna hugsun.
Það mitt og það mitt núna bara eitt síma fyrirtæki og nefnt sem að akkurat núna gerir þær kröfur og sláurinn kennitölu, þá færið aðgröfslu ef ekki. Það fari ekki ákvæmstu.
En oft það þannig að ef þú ákveður að ganga fram hjá skjánum og gengur bara beinta viðkomandi og segir erindi þetta þá vantarlega farið þjónustu.
Jú.
En aðalatri bara þetta, það í rauninni sá sem byður kennutöluna, hann er skuldbundin til að upplýsa þig af hverju hann þurfa hana.
Já, já.
Og ef þú ert ekki sátt eða sáttur við það svar nú þá veitir þú kannski ekki kennitölu
Akkurat.
En hún getur verið nauðsynleg
Já, já, en það þetta með bankana þegar þeir eru að byggja sko út að borga jafnvel af láni 200 krónu láni eða eitthvað eða svo er greiðslan og þá ef þú borga með peningum þá þarf það að gefa kennitölu
Já, það getur skipt alltaf miklu máli til dæmis
Er ekki verið að kortleggja bara kunnan
Já, það líka, það er annars sem kemur inn í sem að nú er í konan svið sem er ekki mitt sterkasviðin en það spurning peningaþvætti og bara
já,
og bara þess þannig allavega við komum til sanni deila á sér mitt. Og hvaðan koma peningarnir og annað þannig að eins og ég segi bara í lögskiptum við bankastofnunni þá finnst mér nú kannski hægt að færa rökin fyrir því
akkurat.
Að hafa
en af svolítið samt þó að sama meiði vegna þess að fólk náttúrulega vill ekkert verið nú neinu listum og það lendir jafnvel jú hefur einhvern tíma á erfiðum kapli í lífinu sko lendir í vanskilum og einhverjum erfileikum en það vill ekki að það hangi á eftir sér eins og einhver sko stertur bara að það sem eftir er og það sem fólk óttast við sko íslenska bankastofnanir og síðan kemur kreditinfo með enga leyfi á því að safna og halda sama svona viðkvæmum persónulegum upplýsingum fólk og gefa út jafnvel líkur á greiðslu möguleikum viðkomandi. Hvar við stödd þarna?
Já, nú það
Takka
það svo.
Takka þessi nýju lög eitthvað á þessu.
Já, bara taka á því að öll vinsla þarf heimild og eftir sem að það umfangsmeiri vinsla þá þarf skýrari heimild.
Já.
Og nú það svo að þetta fyrirtæki sem þú nefnir að það starfar á grundvelli mjög strangs og viða mikil starfsleyfis frá persónuvernd.
Frá persónuvernd,
sem farið yfir ári hverju.
Já.
Og nú þekki ég forsöguna ekki allra manna best, en hins vegar veiti til þess að áður fyrr voru starfandi fleiri fyrirtæki.
Já.
Og kröfurnar voru það strangar að eftir stóð eitt.
Já, akkurat.
Þannig að vissulega sem sagt, koma upp mál sem þarf að skoða.
Já.
En þessi það sé einhver líkun sem að þeir sem lána geti leita til.
Já, þeir geta það.
Já, það er alþekkt og alþjóðlegt fyrirbæri. Já. Að það bara sá sem lánar verður aðeins að vita eftir kannski fjárhæðinni hvað verið að lána í og það mjög eðlilegt kannski má fara rauk fyrir því að þeir sem að eiga peningana vilja vita hvort það sé einhver möguleiki fá peningana tilbaka eða ekki.
Já.
Þannig að einhvers konar skráning á því hefur verið talin heimil.
Já. Þannig að það allavega ekki, sko, bæði sá sem lántakandi og lánveitandi eru í sjálfu sér báðir að taka áhættu. Það líka sá sem að taka láni. Já. Hann að taka áhættu að geta staðið við sig.
Nákvæmlega.
Og vill það.
Já.
En hérna, en þarna samt sem áður fær lánveitandinn einhverjar upplýsingar sem að sem að geta líka verið svolítið ósangjarnar ef þeir eru mjög langt aftur í tíman. Eru engin tímamörk á því? Hvað geta
Nú bara þetta starfsleyfi það viða mikið og upp á nokkru marga blaðsir. Þannig að ákvæðin öll hef ég ekki í kollunum akkurat núna.
Nei, nei.
En það er ákveðin regla sem segir að ákveðin ár aftur í tíman þá hægt að líta á greiðslusöguna. En eftir því sem að lengra líður að þá satt, skiptir það eðlilega minna máli.
Já, já, já. Heyrðu, en það var aðeins ábending hérna í sambandi við Tryggingastofnun ríkisins og þeir fara inn á bankareikning hjá eldri borgurum. 67 ára eldri eru sko nýju lögin eitthvað að verja eldri borgara hópin gagvart þessu að þarna streyma það eru upplýsingar en ekki maður að þekna landsins
Nú það svo að opinbera aðila tryggingastofnun ríkisins eins og aðra aðila gildir löggjöf
Já.
Og þetta mál þekki ekki enda myndi ég aldrei tjá mig almennt einhver einstök mál en það sem þarf að gera við allar aðstæður að kanna þá löggjöf sem viðkomandi stofnun starfar eftir
Já.
Og hvaða heimild í lögum viðkomandi stofnun og vel má vera að þarna sé heimild fyrir stofnunum til þess að afla upplýsinga þannig að það þarf bara að vinna sig út frá heimildunum í hvert sinn vegna að aftur enga vinslu persónu upplýsingar heimild að fara í nema að hafa til þessi heimild og opinberir aðilar eru oftast betur settir heldur en enga aðilar þvíleitunum til að þeir starfa flestir í skjóli lagaheimild
Já, já, jú, jú, en það bara svo skrýti að hverju einn hópur sko þegna þjófélagsins er tekin út að hverju þá ekki allir Þarna, Akkur ekki jafnræði á meðal þegna
ég, Þarna er náttúrulega bara það sér eðli hjá tryggingastofnunum það starfsemi sem það undir og aftur það þarf bara að kanna hvað löggjöfin segir
Já.
En í þessu sambandi líka ágætt að hafa hugfast að laga ákvæði segja oft eitt og svo raunveruleg vinsla opinberu aðeiland kannski í við önnur
Já.
Þannig að það algjörlega nauðsynlegt að laga ákvæðin dekki raun starfsemi
já.
Hjá hverjum vinnustöð
Þetta spurning um framkvæmd laga
já.
Já, já. Það eru einmitt það sem ég þarf að spyrja það hérna áður en yfir líkur en hérna við höldum okkur aðeins við lögaðilina og hver eru þá helstu markmið og tilgangur sko, með þessari löggjöf gagnvart lögaðilum
Það sem kannski stóra atriðið það að í lögunum í dag, að þá gert ráð fyrir að lögaðilar sem þá fyrirtæki hið opinbera, sem þá stofnun ráðuneyti eða svo sveitafélög, að þeir hafi ákveðna heimild til þess að vinna persónuupplýsingar, en það eru rauninni gengi út frá því að þeim sé einhver liti treyst. Þessu daldi snúið við í nýju löggjöfinni, vegna að þeir munu, hver og einn, þurfa að sýna fram á reglu fylgni og það þýði það í raunni að þeir þurfa að sýna að þeir séu að fara að nýju lögunum. Þeir þurfa sem sagt að búa til skrá yfir vinslu aðgerðir og sýna fram á með til dæmis persónuverndar stefnu og með öðrum leiðum að þeir uppfylli nýjar reglur.
Já, sem að eru þó einna helst hverjar ef við aðeins reynum að stikla á því það var kannski ekki tími til þess
en, Nei, en það
en
má
eitthvað
segja,
svona örstutt bara.
Já, það eru einni sko hvert og eitt fyrirtæki þarf að vera búið að hreinlega setja sniður og átta sig á því hvaða persónuupplýsingar erum við að vinna í dag.
Já.
Og hvernig erum við að í raunin að mæta kröfunum í dag, hvernig erum við að mæta nýjum kröfum og hverju þurfum við að breyta.
Já.
Þannig að til dæmis að persónuvernd til dæmis skal vera innbyggð í alla nýjan hugbúnað og upplýsingakerfi. Þetta risastórt atriði. Þannig að allir þeir sem ætla að fá ykkur nýjar hugbúnaðlausnir að vinna með ykkur ný forrit þurfa að passa það að það sé svo kölluð innbyggð og sjálfgefin persónuvernd sem því það í rauninni kerfinu lokuð en ekki opin.
Já, já, já.
Allir aðilar munu þurfa að tilkynna persónuvernd öryggisbrot að það því það óviðkomandi að komist yfir persónuupplýsingar sem að fyrirtækið er með, eða stofnunin, innan 72 klukkustunda. ekki eftir mánuði Já. Eða ár eins og hefur verið Já. Hér á landi undanfari.
Já, kemur þetta til bara aðeins, kemur þetta til út á svona lekamálum eins og eitthvað sem það bankaleynd eða trúnaðaskjöl úr áðuneytum og annað, að kemur þetta til á því þessi regla?
Meðal annars vegna Já. Þess að við höfum við að fá upplýsingar það óviðkomandi hafi komist yfir upplýsingar einstaklinga Já. Án þess að einstaklingarnir hafi nokkuð tíma vitað þetta.
Já.
Og þess vegna í raunni sko svo fagurt markmið og göfugt með þessari nýju löggjöf, af því það reynt á svo margan hátt að vernda einstaklingana gegn allri þeirri vinnslu sem hefur átt sér stað, sem hefur verið mjög svo óheft.
Já.
Og það eru í raunni, já, þannig að það er að svo mörgu að huga, til dæmis eins og þetta til að átta sig á alvarleikanum og þá þurfa allar opinbera stofnanir
já.
Og mörg einkafyrirtæki þurfa að hafa sérstakan persónu verndar fulltrúa. Og það aðili sem að mun sem sagt, vera tengilið milli persónuvendar og þau kom til fyrirtækis eða stofnunar eða sveitafélags og þetta til þess að í raunina að auka vitund á hverjum vinnustaf fyrir sig það farið varlega með persónuupplýsingar.
Já.
Aðgátt skal höfði nærveru sálar og hvernig Já. Er vinnslunni hátt?
Já, nákvæmlega. En það eru svo til dæmis gagnagrunnur og heilbrigðisviði, sagðu heilbrigðisupplýsingar. Þetta náttúrulega alveg stór mál.
Já, og þess vegna skiptir svo miklu máli, það svo að mörg að taka og nefnir nákvæmlega þetta, því að það hefur til eins undarfæri verið bent að það í erlendum úttektum á Íslandi, að það hefur verið gagnrýnt að til dæmis sjúkraskrá var ekki nægilega miðlæg, það var hver að vinna einhvern hlut af henni, þannig að til þess að aftur að koma í veg fyrir að eldri einstaklingar séu að taka átta mismunandi lyf sem hafa samverkandi áhrif og gera Já. Slæma niðurstöðu, þá þurfi margt að vera samtengt og gott og vel, en eftir sem að gagnagrunnarnir eru starri, þá eykst hættan ef að öryggisleikar verða á þeim.
Já, því að þeir náttúrulega selja þessar upplýsingar og stofna fyrirtæki og selja upplýsingar yfir á lyfja framleiðendur til dæmis. Þannig að það allt mögulegt til í þessu.
Já, þarna myndi nú kannski, sko, akkurat hvað var þar, sko, gagnagrunn og heilbrigðisviði eins og hann var og hét var dæmdur ólögmætur, þannig að gagnagrunn og heilbrigðisviði eins og hann hefði nýttur hjá heilbrigðisstofnunum í dag og það eru bara öðru nafni nefnt sjúkraskráin það eru bara mjög skýrar og strangar reglur sem gildum það þannig að
Jú, en ég segi svona það, ef að fólk er ekki sko vökult fyrir þessu að þá hérna getur svona einmitt gerst eins og gagnagrunn og heilbrigðisviði skilur þó að sé dæmdur ólögmætur.
Já, eitt annað allavega í þessu er til dæmis hreyfanleiki gagna þannig að til dæmis ef að fólk ætlar að fá að nálgast heilbrigðisupplýsingarnar sínar og ætlar að vista það svo að einhvers konar tölvuski í amerísku lagaumhverfi þá fara ýmsar viðuruna bjöllur af stað hjá talsmönnum persónuverndar.
Já.
Þannig að þess vegna þarf bara að vara sig á því að þegar það verið að nota tækni og það verið að afla sér persónuupplýsingar sem að tæknina að nota að þá þarf fólk að þekka þau kerfi sem það notar og átt að segja að því til mér hvar þau eru þau vistuð í Evrópu eða eru þau vistuð í Bandaríkjunum þar sem er allt önnur persónuverndarlöggjöf.
Akkurat, jú, þá kemur það, sko. Þannig að hvernig það stangast þá við Ameríku, en myndi ég væntalega ekki gera það með nýju lögunum við Evrópu. Það er þessi samræming sem er svona jákvæð.
Mjög svo.
Og mjög, en hérna aðeins Helga varðandi rafræna vöktun og það er nú efni heilan þátt ef út í það farið. En samt sem áður rafræn vöktun inn á innustöðum og nú hverða þessar nýju reglur eitthvað á skýrari línur í því.
En nú það nú svo sérstætt að rafræn vöktun eru einhver leiti tekin út fyrir sviga í þessu og það hefur verið mismunandi einmitt hvernig reglusetningin hefur verið.
Já.
Hér á landi þá gildir reglugerð með stoð í mjög svona í raunni fáum, má segja, ákveðum persónuverndarlaganna. Þannig að meðan að þeim svo Norrlöndunum er semst að bara sérstök löggjöf um rafræna vöktun.
Manstu hvað stóð það er í persónuverndarlögunum hérna?
Það er framanlega ákvæði í persónuverndarlögunum sem að tekur á rafrænni vöktun og þar er rafræn vöktun skilgreind. Þetta er fjórðagrein persónuverndarlaganna.
Já.
Og þar segir einmitt að rafræn vöktun er ávallt á því skilið að hún fari fram í málefnalegum tilgangi.
Já.
Það er númer 1, 2 og 3 og rafræn vöktun svæðis þar sem að takmarkar hópur fyrir fólk fyrir að jafna þeir jafnframt á því að það sé sérstök þörf hennar.
Já.
En það bara fyrst og nefnir þetta, þá þetta til dæmis má segja eitt af algengari fyrirspurnum og ábendingum sem persónuvernd hefur borist í gegnum árin.
Mm-hmm.
Og það einmitt rafræn vöktun á vinnustöðum.
Jú, jú, það einblega hvar liggja sko þessa málefnalegu ástæðu, hvernig á að túlka það, hver orðskýringin af því orði og þú starfsmaður sem að jú bara að vinna vinnuna sína en svo þarf hann kannski að búa við það að það eru myndavélar allstaðar yfir honum, þá verið að fylgjast með því hvort að hann sé að vinna vinnuna sína eða það gert að einhverjum öðrum ástæðum. Þetta eru þessi hárfínu mörg.
Nákvæmlega. Skiptir mjög miklu máli þessu sambandi hver fræðslan á hverjum vinnustað fyrir sig.
Já.
Til að byrja með veit fólk af myndavílunum sem kemur til starfa og veita til hvers þær eru settar upp og veita virkni þeirra.
Það skilda.
Já, það algjör skilda og það þarf að vera þörf fyrir upplýsingarnir mynda hverjum stað fyrir sig. Og síðan það hitt að hægt að ná fram til dæmis verkstjórn með öðrum hætti.
Já.
Því nú til dæmis þekkist það að það kannski sami eigandi af fimm verslunum og eigandi situr heima og síðan
fylgist með í símanum
uppringing og segir farðu úr úlpunni þú ert afgreða og ekki vera svona lengi í kaffipásinu þannig að þá spurningin hvar orðið meðalhófið
þegar
það önnur grundvallarregla að öll vinnsla persónu upplýsinga þarf að vera að sanngirni og meðalhófi og það alltaf farsalt að geta leist málin hvað varðar eftirlit með góðri verkstjórn á staðnum Það bara skapar meiri traust og tiltrú en stundum hægt að færa góð rök fyrir því að það sé eðlilegt að hafa myndavélarnar í gangi. En mjög ofta þá klikkað á einhvers konar fræðslu og margir úrskurðu fallið þannig að til dæmis það vera að nota kannski mynd og þá glemdist að segja starfsmönnum að það líka vera að taka upp all hljóðið. Þannig þá fólk búa verið í hljóð og mynd í ákveð langa tíma.
Já. Segja sögur af forstjórnum
Já, segja sögur af því sem fyrir ber í lífinu Þannig þá náttúrulega nummer 1 og 3 að vita hvaða upplýsingar verið að vinna þig Þannig þú vitið þó allavega af hverju mann sagt upp eða hvað nú
Já, já, en þetta akkurat máli þetta gríðarlega mikilvægt að hérna, bara aðeins og við höfum þóna alveg á hreinu en svo lístir í kannski sami eigandi af fimm vinnustöðum hann má þetta í sjálfu sér vera með myndavélar og þá segir hann að þetta til hagræðinga og sparnað fyrir fyrirtækið og reynir að færa málefnileg rök fyrir því og það falli undir málefnilegu rökin en síðan aftur á móti kemur ljós að hann hringir og sé hefur þið farður úlpunni á nú angriðir
Þetta alltaf bara spurning hvað þarf á hverjum vinnustað fyrir sig og það kannski verið að vinna með hættuleg efnið eitthvað og þarf að reykja sér tilbaka eitthvað og
sem að segja það. Það.
Já, það er alltaf þessar tvær hliðar á sama teiningnum og meðalhófið að það er alltaf vandratað.
Jú, það víst alveg alkunna en svona Helga hérna, að síðustu og sem fórstur í persónuvernda þegar þú horfir yfir þetta eins og núna að telur þú að þessi löggjöf sem þannig og garði gerð að hún nái markmiðum sem að þeir stemt?
Ég held að þessi löggjöf sé gríðaleg viðbót og góð viðbót viðgildandi löggjöf. Ég tel að hún sé mjög þörf og það alveg ljóst að það vera að setja persónuvernd einstaklinga bara sem líkil atriði í rekstri allra þeirra sem að höndla með persónuupplýsingar á Íslandi. Þetta mikil breyting frá því sem áður var þegar enginn hérlendis næstu vissi hvað persónuverndarmálefni væru.
Já.
Þannig að nú bara í rauninni söfnun, miðlun og vinsla persónuupplýsinga búin að gera gögn að verðmætustu söluvörunni. Það tala að gögnin séu orðin verðmætari heldur en olía. Þannig að þá hefur nú ansi margt gerst.
Já, að því að súma tíðina þá að tala bara persónulegar upplýsingar hjúskaparstaða. Gift og gift, skilur við. Það voru taldar stóru persónulega upplýsingarnar.
En úrvinnslan hefur náð slíkum hæðum að það þurft að staldra við, það þurft að skerpa á rétti einstaklinga og það var ekki vanþörf á. Mm. Við finnum það fyrir aukningu á málafjölda stöðugt til persónuverndar. Mm. Þetta eru tæplega 2000 mál sem okkur berast og nú eru ekki einu sinni komin með öll nýju málin sem ég veit að muni berast okkur.
Mm.
Þegar fólk átt að segja á öllu eftirlitinu sem vegna snjalltækja notkunnar og allir þeirri rýni sem að mögulega á einstaklinga hérlendis.
En það einmitt að það svona þetta spurningin að það sem að stendur svolítið upp á stjórnmáli dagsins í dag að fullvinna náttúrulega þetta frumvarp og lögin en sko það að þetta náu þessu markmiðum fyrir hvað sjö sinn starfi hjá persónuvend hvernig allar menn bara að geta látið þetta ganga?
En nú var það svo að við vorum loksins fann að sjá mjög góða viðbóti í frumvarpi til fjárlega og svo fjall síðasta ríkisstjórn. Þannig að við býðum bara eftir því að það verði myndun í ríkisstjórn og hún geti staðfest til dæmis 80% aukningu á fjármunum til persónuvendar. Því að það alveg ljóst að ef einstaklingar hérlendis vilja að það sé reynt að tryggja eins góða persónuvend og þarf, að þá þarf að bæta í og þannig að við séum tilbúin að gera það sem þarf, bæði til að aðstoða einstaklinga og einni til að leiðbeina fyrirtækjum, númer 1, 2 og 3 og hjálpa þeim til að geta mögulega gert það sem þau þurfa að gera en að samanskapi þá erum við líka með eftirlitið og háar sektargreiðslur þegar á þarf að halda.
En nú, Helga, ég bara get ekki orða bundist að þú segir þetta að sko, síðasta ríkisstjórn hún féll á vernduðum persónu upplýsingum. Það var nú eiginlega það sem var. Þannig að við getum haldið fleiri þetta, sé ég þessi málefni en stórfrálegt að fá þig og hérna svona spurningin svona næstu skrif í þessu En þið hljóti náttúrulega að vera með undir miklu álægjum sem ég sagði þannig upp að við og fólk að leita upplýsinga hvað það stendur aðeins bara að síðustu hvernig getur við búið börnin betur undir þessar upplýsingar í sístækandi heimi en þó minkandi.
Já, nákvæmlega, ég held að nummer 1, 2 og 3 þá séð að vitundarvakningin átt að segja á því hvernig unnir með þessar upplýsingar og nú höfum við til dæmis nýlega hjá persónuvend sett leiðbeiningar á heimasíðin okkar fyrir skóla
Já.
Og í síðustu viku þá vorum við með stórt málþing fyrir allt skólasamfélag á Íslandi frá Já. Leikskóla til háskóla Já. Það bara að hvernig á að meðhöndla persónuupplýsingar í skólastarfi að því þar eru miklar upplýsingar skráðar Já. Þannig að vitundarvakning nummer 1, 2 og 3 Og já, það þannig að ég held að það sé eiginlega það sem að þar erum við, af því þar erum við kannski aðeins á eftir helstu nágrannalöndu sem voru kannski mörg hver búin að átta sig aðeins meira því hvað persónuverndarreglur þýða í raun
já.
Og hvernig hægt að vinna með þær.
Já, já, en þannig að nú kannski fallast margir á og ger ekki athugasemdir við beini margvíslegar persónulegar upplýsingar og þá bara sagt ég að það tæknibylting og fólk segir já, heyrðu, ég vissi tæknibyltingu og sætti sig við.
Það á endanum verður alltaf ákvörðun einstaklinga að mjög stóru leiti og sérstaklega þarna þessi nýja löggjöf að því einstaklingar fá meira ráða hvað þú vilt að sé unni með því hvenar og hvaða tilgangi.
Já.
Þannig ef þú ákvörður þú vilji freka taka nýju tæknina og afsalaði þér einhverju að friðhelgi þínst engalífs að þá máttu gera það. En það, við, ég raunin löggjöfinn samt gerir það verkum að það áari á endanum að rétta hlutin með þessum viðamiklu skildum nýju sem eru lagðar á fyrirtækinu með þau passi betur hvernig þau vinni og láti einstaklinga vita, fræði einstaklinga betur þá vinnslu sem í raun í gangi. Og þá aftur meðvitund einstaklinga, þegar þau virkilega vita hvernig þau verið að vinna þetta, munið þau allir segja alltaf já. Þannig eitt af markmiðunum er það að taka tækninni með reist Já. En ekki þannig að maður sé búin að afsala sér öllum réttindum. Þannig að það er bildið þetta og eins og viðmið er að ef þú borgar ekki þá ertu varan. Þannig að fólk aðeins hugsar hvað felst í því. Ef Já. Eitthvað er ókeypis Já. Þá er oftast þína persónuupplýsingar gjaldið. Viltu það eða viltu ekki?
Akkur. Það látum við verða að loka orðin. Og sannlega vil ég þakka þér fyrir mjög góðar upplýsingar Helga Þórisdóttir forstjóri persónuverndar og ég bendi hlustundum á líka að farin og vefin persónuvernd.is þar eru mjög góðar upplýsingar og handtægar bæði með einstaklinga, fyrirtæki og lögaðila þannig að endilega kynni ykkur þetta ekki veitir af því að sko, nei því nei hjá okkur en látu það ekki því það já en látu það að vera að loka orðin Helga bestu þakki fyrir komuna Arthur Kallstóttir þakka fyrir sig og tæknumæður í útsendingun Jóhann Kristjánsson verið þið sæl
Útvarp saga besti vinu þinn
Manstu hvernig það var í fyrra þegar fyrsti snjórin kom og þú beðist í 2 tíma á dekkjaverkstæðinu það þarf ekki að vera þannig Dekkjahúsið, Dalbrekku 17, Kópavogi.
Ég hefði sinni, ég hefði mikið að semja annan búðardal. Hvernig verður það? Hvað langt síðan söndum hinn?
Það alltaf langt síðan.
Uppáhalds. Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson. Tónleikaröð á Hótel Grímsborg. Jólahlaðborð og tónleikar aðeins 9.900 krónur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborgir.
Í kort er alþjóðlegt Mastercard inneignakort og er eina kortið á Íslandi sem er ekki gefið út af banka. Þú færð í kort á afgreiðslustöðum póstsins og hjá í kort skipfólti 25. Kynntuður kostina á ikort.is.
Verslunin Innja Glæsibæ auglýsir. Full búð af nýjum vörum frá Vanity Fair. Verslunin Innja Glæsibæ. Sími 544-4088. 544-4088
Þarft að láta mála. Getum bætt við okkur verkefnum. Gerum föst verðtilboð ykkur að kostnaðarlausu 30 ára reynsla. JK Málarar, upplýsingar í síma 773-0444 773-0444
Lamb Íslandía, beint í kjötsúpuna, pottagaldrar.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslensk hugbúnaður fyrir Íslandinga.
Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum. Dún og fyður, Laugavegi 86. Hvað Pompeja? Pompeja eru gæða sokkabuxur, sokkar og nærföt og frábæru verði, einnig fáanleg í stórum stærðum. Útsölustaðir, apótekin og verslanir, Pompeja. Vel úr galladir komnir, fjóri litir, verð 9.900 krónur. Verðlistin Suðurlandsbraut 30, sími 553-3755. 553-3755. Hún lék hlutverk sitt sem harður sjómaður þar til hún gat ekki meira og ákvað að berjast fyrir tilveru sinni sem kona. Anna, einstök bók, hólar. Jakkaföt, skýrtur, peysur, skór og ekki má gleyma Alberto buxunum. Karlmenn, Laugavegi 77.